Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους για την υπέροχη λιακάδα που έχει έξω. Μπορεί να έχει λίγο κρύο, αλλά ο ήλιος είναι απίθανος. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM και μέσω διαδικτύου από το site και ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες online πλατφόρμες online ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους. Όλους αυτούς τους τρόπους θα τους βρείτε στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro, στην επικοινωνία. Επίσης, στο site αυτό μπορείτε να βρείτε όλα τα θέματα της εκπομπής και των προηγούμενων εκπομπών, αλλά και, της σημερινής, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε όποια στιγμή θέλετε. Σήμερα είναι η 14η εκπομπή που κάνουμε και όπως ήδη ξέρετε είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο. Χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τις ενότητες σαν σήμερα τι έχει γίνει και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε την ενότητα τι παίζει στο διαδίκτυο, στις οθόνες της τηλεόρασης μας επίσης. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε πάντα το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου για σήμερα είναι το σκάκι. Στο τελευταίο μας ημίωρο έχουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας, που είναι τι άλλο, το σκάκι, και τη σειρά της εβδομάδας που σήμερα είναι τι άλλο, για το σκάκι, και είναι το γκαμπί της Βασίλισσας από το Netflix. Μια εκπομπή λοιπόν γεμάτη σκάκι. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό, θα σας εξηγήσω παρακάτω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Αυτή ήταν η Katrina The Waves, το Walking on Sunshine, και πάμε να δούμε λίγο την ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα γιορτάζουν ο Στέριος, η Στεργία, ο Στεριανός, η Στεριανή, ο Στυλιανός και η Στυλιανή, δηλαδή ο Στέλιος και η Στέλλα. Χρόνια τους πολλά. Σαν σήμερα το 1942 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία Θρύλος του Michael Curtiz, το Casablanca με πρωταγωνιστές τους Humphrey Bogart και την Ingrid Bergman. Το 1963, στο πλαίσιο της καθιέρωσης της δωρεάν παιδείας στη χώρα μας, αρχίζουν οι πρώτες εγγραφές φοιτητών και σπουδαστών στις ανώτατες σχολές χωρίς την καταβολή διδάκτρων. Ενώ το 1983 έγινε η μεγαλύτερη κλοπή που έγινε ποτέ στον κόσμο. Ράβδι χρυσού αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων κάνουν φτερά από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου. Πριν περάσουμε στα γρήγορα νέα, να σας πω κάτι το οποίο το είδα και χθες, το είδα και σήμερα το πρωί online και δεν θέλω να το ξεχάσω. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτές τις μέρες που ισχύει το Black Friday. Δεν είναι μόνο η αγορά καταναλωτικών αγαθών. Στο Black Friday εμπίπτουν επίσης και πάρα πολλές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα online μαθήματα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προσφορές σε online πλατφόρμες εκπαίδευσης, όπως είναι το Coursera, όπως είναι το Cadenza, το EDX και διάφορα άλλα αμερικάνικες πλατφόρμες, οι οποίες δίνουν ολόκληρα courses, δηλαδή πολλά μαθήματα μαζί, σε ξεφτυλιστικές τιμές. Σήμερα το πρωί εγώ έκλεισα δύο courses για βίντεο και για προγραμματισμό, courses τα οποία κοστίζαν 900 δολάρια, δηλαδή είναι 3 μήνες εκπαίδευση full και με πιστοποιητικό ότι έχεις παρακολουθήσει, και τα πήραμε 10 ευρώ. Οπότε κάντε τον κόπο, ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις πλατφόρμες, είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία και χρόνο έχουμε τώρα με την καραντίνα, αλλά και χρόνο να μην έχετε, αξίζει τον κόπο να το πάρετε το μάθημα και να το παρακολουθήσετε όποτε θέλετε εσείς. Πάμε λοιπόν στα γρήγορα νέα. Φυσικά πάλι μονοπωλείο COVID. Είναι ένας δύσκολος γρίφος για την κυβέρνηση το σχέδιο για την άρση του lockdown στη χώρα. Και αυτό γιατί καλείται να διαχειριστεί μια σύνθετη και δύσκολη εξίσωση με αστάθμητους παράγοντες. Από τη μια οφείλει να λάβει υπόψη της την επιδημιολογική κατάσταση, η οποία όμως δείχνει ναι με να σταθεροποιείται κοντά στα 2.000 κρούσματα ημερησίως, αλλά δεν δείχνει να υποχωρήσει το επιθυμητό όριο των 500-600 κρούσματων, που θα ήταν το ιδανικό για τη λήψη των όποιων αποφάσεων. Από την άλλη, η κυβέρνηση καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικονομίας, της αγοράς που καίγεται για το άνοιγμα όλων των κλάδων, αλλά με μια σημαντική προϋπόθεση: να μην οδηγηθούμε σύντομα και σε τρίτο κλείσιμο που θα επέφερε τη χαριστική βολή στο τζίρο των επιχειρήσεων. Οι όποιες αποφάσεις δεν θα ανακοινωθούν τελικά αυτή τη βδομάδα και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού μεταφέρεται στις αρχές της επόμενης, αφού προηγηθούν οι εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων βάσει των οποίων η κυβέρνηση δρομολογεί τα σχέδιά της. Επίσης, ήδη έχει κυκλοφορήσει και γράφεται στο site ότι το lockdown, η καραντίνα, θα επεκτείνεται για ακόμη μια εβδομάδα, αλλά πάμε για 7 Δεκέμβρη.
Such a shame. Number me with grace.
Πάλι για τον COVID, οι τρεις φαρμακευτικές εταιρείες έχουν αναπτύξει αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους φυσικά, εμβόλια κατά του κορονοϊού. Ο εμβολιασμός των πληθυσμών ενδέχεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Ωστόσο, ο επικεφαλής γιατρός της Moderna, μια από τις τρεις εταιρείες που έχει αναπτύξει εμβόλιο, ο Dr. Tal Zaks, όχι μόνο δεν υποστηρίζει ότι ο κόσμος θα επανέλθει άμεσα στην κανονικότητα, αλλά κρούει και τον κόδωνα του κινδύνου, επισημώνοντας ότι το εμβόλιο θα βοηθήσει, αλλά δεν έχει αποδειχθεί σε καμία περίπτωση ότι θα διαγράψει τη μετάδοση του νέου κορονοϊού. Το εμβόλιο έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει τους ανθρώπους να μην νοσήσουν. Δεν έχει αποδειχθεί όμως αν μπορεί να κόψει τη μετάδοση του κορονοϊού, είπε χαρακτηριστικά χθες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Όλοι μας λίγο ή πολύ, και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αλλά και σε όλο τον κόσμο, λανθασμένα έχουμε στο μυαλό μας ότι θα βγει το εμβόλιο και θα τελειώσει ο κορονοϊός και όλα ωραία και καλά και θα γυρίσουμε πάλι όπως ήμασταν παλιά. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και αυτό ακριβώς λόγω του εκπροσώπου της Moderna που το εξηγεί πολύ χαρακτηριστικά. Τι μας λέει λοιπόν? Ότι πρώτον, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εμβόλια θα εμποδίσουν τη μετάδοση του νέου κορονοϊού. Κανένα εμβόλιο. Του τέστινγκ το φάρμακο θα βοηθήσει να μην παρουσιάσει επιπλοκές ο ασθενής ή να μην εκδηλώσει συμπτώματα. Όμως δεν γνωρίζουμε αν το άτομο θα λειτουργήσει ως φορέας και δότης, μεταδότης, σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν αναπτύξει αντισώματα. Δεύτερον, ο εμβολιασμός που θα ολοκληρωθεί σε βάθος πολλών μηνών, ώστε να φτάσουμε τουλάχιστον στο 60% του γενικού πληθυσμού, δεν θα είναι αρκετός για να ανακόψει την πανδημία του νέου κορονοϊού. Το εμβόλιο θα είναι ένα σοβαρό βοήθημα όμως, όπως και τα μέτρα περιορισμού, οι μάσκες, η αποφυγή συγκεντρώσεων, η υγιεινή και όλα αυτά που τα ξέρουμε δηλαδή, έτσι ώστε να υπάρχει στην καθημερινότητά μας όλο αυτό για να εξακολουθεί να υφίσταται για πολύ καιρό ακόμα τα μέτρα, ίσως και για πολλούς μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ναι, το εμβόλιο βεβαίως και το περιμένουμε όλοι και είναι σημαντικό, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα εξαφανιστεί η μάσκα ή όλα τα μέτρα τα οποία παίρνουμε και ίσως και ίσως και η καραντίνα. Χαρακτηριστικά ο κύριος Ζακς λέει ότι το εμβόλιο δεν θα λειτουργήσει ως ένα μαγικό ραβδί το οποίο θα εξαφανίσει σε μια νύχτα την πανδημία. Το εμβόλιο θα αποτελέσει τη γέφυρα για να προφυλαχτούν οι ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Μια γέφυρα που θα χρειαστεί χρόνος, μεγάλη προσπάθεια και πειθαρχία για να τη διανύσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Το δίλημα που σας ανέφερα πριν από λίγο που έχει η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή lockdown ή άρση του lockdown για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία, το έχουν και άλλες χώρες και πολλές μάλιστα χώρες και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε κάποιες κινήσεις, σας είχα αναφέρει την Τρίτη για την Βρετανία, η οποία άρει πλήρως το lockdown και μάλιστα αρκετά, πώς να το πω, ρυψοκίνδυνα κατά τη γνώμη μου, γιατί θα επιτρέψει και συναυλίες, θα επιτρέψει και αθλητικούς χώρους κτλ. Η Γαλλία αντίστοιχα θα άρει το lockdown στις 15 Δεκέμβρη, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν στο διάγγελμά του στον γαλλικό λαό το βράδυ της Τρίτης. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως οι προσπάθειες του γαλλικού λαού απέδωσαν και απεδείχθηκαν αποτελεσματικές για τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού. Επίσης, ο Πρωθυπουργός είπε στη συνέχεια, περιέγραψε τι δεν θα αλλάξει. Θα συνεχίσουμε να μένουμε στο σπίτι. Θα συνεχίσουμε την τηλεργασία όπου είναι δυνατό. Θα αποφεύγουμε τις συναντήσεις και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις και τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Κάτι παραπλήσιο λοιπόν που σκέφτεται και η δικιά μας κυβέρνηση. Ένα τελευταίο γρήγορο νέο είναι ότι ο COVID φέρνει και κέρδη. Την τελευταία εβδομάδα το Bitcoin έσπασε το φράγμα των 18.000 δολαρίων, φτάνοντας στα 18.603 δολάρια. Το ρεκόρ όλων των εποχών κατέχει ο Δεκέμβρης του 2017 φυσικά, οπότε και το Bitcoin είχε φτάσει τις 19.600 δολάρια, σημειώνοντας τότε άνοδο 160% μέσα σε ένα χρόνο. Φέτος τα κέρδη του Bitcoin φαίνεται πως τροφοδοτήθηκαν από τη ζήτηση για επενδύσεις που παραμένουν ανεπηρέαστες από τα πρωτοφανή μέτρα τόνωσης για την καταπολέμηση των ζημιών της πανδημίας του κορονοϊού και τον πληθωρισμό. Το νέο ρεκόρ φυσικά συμπαρασύρει σε ράλι ανόδου όλα τα κρυπτονομίσματα που έχουν αντίστοιχες αυξήσεις. Τώρα, τι είναι το Bitcoin και τι είναι τα κρυπτονομίσματα, σε κάποια άλλη εκπομπή θα το έχουμε σε κεντρικό θέμα για να μάθετε και γι' αυτό. Και παρά με τον Terence Star Darby και το Wishing Well, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημίσεων. Έχει τελειώσει το πρώτο μας ημίωρο και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Είπαμε ραντεβού, η εκπομπή κρατάει μέχρι τις 2, οπότε θα είμαστε παρέα. Να μην ξεχάσω να σας ευχαριστήσω για όλα τα μηνύματα που στέλνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την καλημέρα μου από το μικρόφωνο. Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Θα είμαστε μαζί μέσα μέχρι τις 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του Maximum 93,6. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα σε όλους σας. Περνάμε στην ενότητα τι παίζει. Σε αυτήν την ενότητα θα σας πω μερικά πράγματα τι μπορείτε να κάνετε μέσα στην καραντίνα επιπλέον, γιατί υπάρχουν πολλά καινούργια νέα που βγήκανε στο διαδίκτυο, αλλά πολλές φορές περνάνε πολύ γρήγορα και δεν τα δίνουμε σημασία. Έτσι έχουμε το 33ο πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Πάνω από 50 ταινίες δωρεάν στο διαδίκτυο. Η πλατφόρμα CineSquare, στην πλατφόρμα αυτήν, στη CineSquare, θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι θεατές δωρεάν περισσότερες από 50 ταινίες με αφιερώματα σε ελληνικά και ευρωπαϊκά αριστουργήματα στο πλαίσιο του 33ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Ο θεσμός διοργανώνεται για πρώτη φορά ψηφιακά φέτος, το 2020, απόρρια των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Οι ταινίες της φετινής διοργάνωσης θα είναι διαθέσιμες στο κοινό για 24 ώρες, δηλαδή από τις 10 το πρωί της επίσημης μέρας προγραμματισμού τους μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί της επομένης. Τελευταία ημέρα προβολών είναι η Παρασκευή 4/12, 4 Δεκεμβρίου δηλαδή. Μπορείτε λοιπόν να επισκεφτείτε το site του Πανοράματος του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και να δείτε κάθε μέρα δωρεάν ό,τι πιο καινούριο έχει να δείξει ο Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος. Μια ακόμα έξυπνη και πρωτότυπη ιδέα και μάλιστα στην Αλεξανδρούπολη μας την προτείνει το Αλεξανδρούπολη Short Film Festival. Μας δίνει την ευκαιρία να προβάλλουμε τις δικές μας στιγμές από το lockdown και να φτιάξουμε μια μικρή ιστορία. Έτσι μας καλεί να απογράψουμε σε ένα βίντεο διάρκειας έως και 2 λεπτών τη δικιά μας εμπειρία και να έτσι το Film Festival να τις μαζέψει και να τις φτιάξει σε ένα συμμετοχικό ντοκιμαντέρ. Πάρτε λοιπόν το κινητό σας, τραβήξτε με βίντεο σε βίντεο γεγονότα, στιγμές, προβληματισμούς που θέλετε να μοιραστείτε με τον υπόλοιπο κόσμο. Πείτε τι έχει αλλάξει τη ζωή σας λόγω της πανδημίας, δείξτε πώς περνάτε το χρόνο σας εν μέσω της καραντίνας, διαδώστε τι σας βασανίζει, τι σας κάνει χαρούμενος και στείλτε αυτό το βίντεο στο stigmeslockdown@gmail.com και γίνετε κομμάτι σε μια κινηματογραφική απεικόνηση της καθημερινότητάς σας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το axdfilmfest.com. Θα το βρείτε και σαν AXD Short Film Festival στο Google, αν ψάξετε. Μια επίσης πολύ καλή πρόταση εν μέσω της καραντίνας έχουμε από την Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου παρουσιάζει το GNO TV. Είναι η νέα διαδικτυακή τηλεόραση για την όπερα, τον μπαλέτο, τη μουσική και το μουσικό θέατρο, η οποία ξεκινά στις 25 Νοεμβρίου με την πρώτη διαδικτυακή προβολή της σπαρακτικής Madame Butterfly. Η GNO TV, οι πλήρες λειτουργίες οι οποίες θα είναι στον αέρα τον ερχόμενο Ιανουάριο, υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Έτσι λοιπόν, από χθες γίνεται η μετάδοση της Madame Butterfly, που θα είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να το βρείτε στο nationalopera.gr, όπου είναι το site της Λυρικής Σκηνής. Για το κοινό της εντός της Ελλάδας και εκτός της Ελλάδας, με εισιτήριο 10 ευρώ. Η μαγνητοσκόπηση της παραγωγής έγινε με οκτακάμερο, τελευταίες τεχνολογίες και ειδική κινηματογραφική αίθουσα, προκειμένου να προσφέρει μια υψηλή εμπειρία θέασης και ακρόασης στο θεατή. Δηλαδή, ενώ θα μου πείτε όλα αυτά θα το δω μέσα από μια τηλεόραση, παρόλα αυτά έχει την καλύτερη τεχνολογική υποδομή για να μην χάσετε σχεδόν τίποτα, να είναι σαν να είστε ζωντανά εκεί. Η παράσταση θα παρουσιαστεί με δυνατότητα επιλογής υποτίτλων σε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Επίσης πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί μιλάμε για όπερα και αν δεν ξέρετε το έργο, είναι καλό να μπορείτε να το δείτε στα ελληνικά. Προηγούμενη εκπομπή της Τρίτης είχαμε ως κεντρικό θέμα την σκοτεινή πλευρά των social media. Τα social media, ίσως να μην έγινε πολύ ξεκάθαρο από μεριάς μου, δεν είναι απολύτως κακά. Έχουν διάφορες προεκτάσεις, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν αποτελούν και ένα μέσο για να βρίσκεις πληροφορίες και να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, ψάχνοντας χθες το Facebook, βρήκα μία σελίδα από τις αμέτρητες που έχει, μια πρωτοβουλία νέων ανθρώπων με μεράκι και αγάπη για τη μουσική, όπου σκέφτηκαν να φτιάξουν μια ζωντανή σκηνή σε ένα μαγαζί και κάθε εβδομάδα να έχουν και ένα καλλιτέχνη να παίζει ζωντανά. Δηλαδή τι κάνουνε? Βρήκαν ένα μαγαζί στην Αθήνα, το οποίο εννοείται ότι είναι κλειστό, στήσανε κάμερες, φώτα, ήχο και όλο αυτό με τη δυνατότητα να μπορέσουν να το βγάλουν έξω στο ίντερνετ. Φυσικά σε όλες αυτές τις ζωντανές συναυλίες δεν θα υπάρχει ζωντανό κοινό, θα υπάρχει το online κοινό. Η ομάδα λοιπόν Live Stage Web Project θα μεταδίδει με την καλύτερη υποδομή όλη τη ζωντανή εκτέλεση από τον καλλιτέχνη στο ίντερνετ και θα μπορούμε όλοι μας να το δούμε διαδικτυακά. Πρώτο live που διοργανώνουν είναι με τον Θοδωρή Κοντονιά. Αν δεν τον ξέρετε, ψάξτε τον, ένας εκπληκτικός μουσικός, σύγχρονος Έλληνας. και την Σαβέρια Μαριολά από την μουσική σκηνή Χαμάμ, με μεγάλη μπάντα μουσικών και με live streaming στις οθόνες μας το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, στις 28 Νοεμβρίου, στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μπορέσουμε να το δούμε αυτό μέσω Facebook, από τη σελίδα τους στο Facebook ή μέσω YouTube από το κανάλι τους. Ψάξτε τους σαν ζωντανούς μουσικούς ή σαν live stage web project. Είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Εύχομαι να βγαίνουν και άλλες τέτοιες. Φυσικά πάντοτε με όλα τα μέτρα προφύλαξης που μπορούν να ισχύσουν, αλλά μας δίνουν τη δυνατότητα και να μείνουμε κοντά στη μουσική και πόσο μάλλον στη ζωντανή μουσική, και έτσι και οι καλλιτέχνες να έχουν ένα λόγο ακόμα περισσότερο για να παίζουν. Φυσικά αυτό που σας ανέφερα, συγγνώμη, που σας ανέφερα για, για τις ζωντανές αυτές κινήσεις που γίνονται για τους μουσικούς για να μπορούν να παίζουν, αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Λίγο αναζήτηση να κάνετε στο YouTube, αντί να ψάχνετε όλα αυτά που ψάχνετε, θα δείτε ότι γίνονται σχεδόν καθημερινά πολλαπλά live streaming, είτε από DJs που διοργανώνουν υπαίθρια πάρτι και αυτά κινηματογραφούνται, χωρίς φυσικά ψυχή. Χαρακτηριστικά είδα πρόσφατα ένα πίθανο stage που στήθηκε μέσα στο κέντρο του Μαϊάμι από ένα DJ, όπου γύρω γύρω είχαν βγει όλοι στα μπαλκόνια τους και παρακολουθούσαν ένα πάρτι ουσιαστικά με το DJ, με φώτα κανονικά, με καπνούς και διάφορα άλλα τέτοια εφέ. Ένα πίθανο πράγμα. Τώρα διάβασα πριν από λίγο, ο Elton John ανακοίνωσε ότι θα κάνει live streaming δωρεάν για τον κόσμο. Έχει πάρα πολλές συναυλίες. Ναι, το ξέρω, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ το ξέρω καλύτερα από τον καθένα ότι δεν είναι σαν τις ζωντανές συναυλίες. Αλλά αυτό έχουμε και έτσι θα πορευτούμε. Χθες έσκασε σαν βόμβα μια επίσης πολύ σημαντική είδηση, το οποίο κατέκλυσε και το ίντερνετ, αλλά και σήμερα όλα τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων εφημερίδων. όπου μάλιστα χαρακτηριστικά σε μια εφημερίδα βγήκε ο τίτλος «Ο Θεός είναι νεκρός», το οποίο είναι πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ ωραίο σαν τίτλος. Η φράση αυτή κυριαρχεί στο πρωτοσέλιδο της L'Equipe, της γαλλικής αθλητικής εφημερίδας. Και αυτό γιατί χθες σε όλα τα παγκόσμια μέσα ανακοινώθηκε ο θάνατος του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Diego Maradona. Ο Diego Maradona άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του στο Τίγκρε, εκεί όπου βρισκόταν για την ανάρρωση μετά από σοβαρή επέμβαση που είχε υποβληθεί πριν λίγες ημέρες. Οι γιατροί που έφτασαν στο σπίτι δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Ακόμα και αν δεν είστε λάτρεις του ποδοσφαίρου ή δεν παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο γενικά, σίγουρα όλοι μας ξέρουμε το όνομα Maradona. Ο Maradona λατρεύεται σαν θεός από εκατομμύρια φίλους του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου του 1986, ενώ συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή της Νάπολη που έκανε επανάσταση στην Ιταλία απέναντι στους πλούσιους του Βορρά, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και το UEFA. Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, ασχολήθηκε με την προπονητική, εργαζόμενος και στην Εθνική της Αργεντινής από το 2008 μέχρι το 2010. Μια ολόκληρη χώρα βυθίστηκε την Τετάρτη χθες στο πένθος ο θάνατος του Diego Armando Maradona. Έσκασε, όπως σας είπα, σαν βόμβα και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η παγκόσμια αθλητική κοινότητα θρυνεί το χαμό του, με τον πρόεδρο της Αργεντινής να ανακοινώνει τριήμερο πένθος για την πιο αναγνωρίσιμη μορφή στην ιστορία του έθνους της Αργεντινής. Mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been. Μπορεί για μένα να μην είναι θεός ο Maradona, παρόλα αυτά είναι σίγουρα τέλειος, γι' αυτό και το τραγούδι αυτό. Αυτό που θυμάμαι εγώ από τον Maradona, και δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος ούτε παρακολουθώ έντονα, ήταν το ότι το τελευταίο γκολ στην καριέρα του ο Maradona με την Εθνική Αργεντινής το έβαλε στην Ελλάδα, στην Εθνική Ελλάδος, που το 1994 είχε αποκλείσει η Εθνική Αργεντινή στην Εθνική Ελλάδος για την επόμενη φάση του Μουντιάλ. Θυμάμαι τότε ήταν, είχε πέσει πολύ κλάμα και ακόμα πριν ξεκινήσει ο αγώνας σχεδόν όλοι το είχαμε προδιαγραμμένο ότι θα χάσουμε και δεν θα περάσουμε παρακάτω, αλλά μας δικαιολογούσε, μας έκανε να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα γιατί χάσαμε, γιατί ήταν θέλημα Θεού. Μετά από όλα αυτά πάμε να δούμε λίγο τις ταινίες που έχουμε για αυτό το τετραήμερο. Σήμερα έχουμε στις 1 και 4 στον Αλφα τις Φίλες, μια κωμωδία του 88 με την Μπέτι Μίτλερ και την Μπάρμπαρα Χέρσεϊ. Έχουμε επίσης στο Star του Aquaman, μια περιπέτεια φαντασίας του 2018, το οποίο βασίζεται σε κόμικ, και παίζουν ο Jason Momoa, ο Άρμπερτ Χέρντ, ο William Dafoe και η Nicole Kidman. Έχουμε επίσης ακριβώς μετά τη διπλή ομοιρία στο Star πάλι στις 12, μια περιπέτεια με τον Bruce Willis στο γνωστό μοτίβο. Στο Open έχουμε τις νύφες σε πόλεμο στις 8, είναι μια κωμωδία του 2009 με την Kate Hudson και την Anne Hathaway. Ποποποποχήθη. Στο Open έχουμε στις 10 παρατέταρτο τον Οδηγό Αισιοδοξίας, μια καλή ρομαντική κομεντή του 12 με τον Bradley Cooper, τον Robert De Niro, την Jennifer Lawrence και την Julian Stiles. Και στις R2, στην R2 στις 10 έχουμε τον τελευταίο Αυτοκράτορα, μία από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει στη ζωή μου. Του Μπερτολούτσι, αν έχει πάρει Όσκαρ σκηνοθεσίες και καλύτερες ταινίες, αν δεν την έχετε δει να μην τη χάσετε, έχει καταπληκτική μουσική. Από τη μουσική της ταινίας γνώρισε το Ρουίτσι Σακαμότο, έναν από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της Ιαπωνίας. Πάμε στην Παρασκευή. Έχουμε στο Star στις 9 τον κύριο Πόπερ και η πιγκουίνη του, μια κωμωδία με τον Τζιμ Κάρι. Στις 11 στο Star έχουμε Πράκτορας από Ατσάλι με τον Τζάκι Τσάν περιπέτεια. Και στο Star έχουμε στις 12.30 μετά ακριβώς Δεν είναι για τα μούτρα σου, μια κομεντή του 2010. Στον Αντένα αντίστοιχα έχουμε μια ελληνική κομμωδία, το Περιμένοντας την Ονά. Δεν την έχω δει, είμαι περίεργος, θέλω να τη δω. Είναι του 19 παραγωγή, πολύ πρόσφατη. Και στην R2 στις 11 έχουμε το Ματαντόρ, μια καλή περιπέτεια με τον Πίρς Μπρόσμαν. Exactly whom I'm supposed to be. Το Σάββατο τώρα στον Α στις 10 έχουμε Captain America Εμφύλιος Πόλεμος, περιπέτεια, ξέρετε, με σούπερ ήρωες κτλ. Στο Star έχουμε στις 9 το Vaiana, είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων μεταγλωτισμένη, καλούτσικη, την έχω δει. Στο Star στις 11 και 4 έχουμε το Λούφα και Παραλλαγή, την αγαπημένη ελληνική κομμωδία του Νίκου Περάκη, όπου δείχνει την αρχή της ελληνικής τηλεόρασης μέσα από την ENED. Και χαρακτηριστική την φράση, τη θυμάμαι ακόμα, πάλι τα καγκουρά. Στο Sky έχουμε στις 12.30 την Ένοχη Σιωπή, μια δραματική τρόμου με την Jessica Lang και την Gwyneth Paltrow. Στον Αντένα στις 11 έχουμε την ταινία Αρκετά με την Jennifer Lopez. Και στη Βουλή έχουμε μια δραματική ταινία του 2008 που λέγεται Τεζά. Η ταινία Τεζά διαδραματίζεται στην Αιθιοπία το 1970 και αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού Αιθίωπα που επιστρέφει στη χώρα του μετά από μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία. Πάμε και στην Κυριακή λοιπόν, γρήγορα. Έχουμε στον Α στις 9 το Κόκο, μια υπέροχη ταινία κινουμένων σχεδίων από την Pixar, να τη δείτε οπωσδήποτε. Στον Α στις 11 και 10 έχει τον Ηρακλή, η αρχή του θρύλου, μη τη δείτε, δεν συνηθίζω να το λέω αυτό, αλλά μη τη δείτε, είναι φόλα. Ενώ αντίστοιχα μετά, ακριβώς μετά πάλι, στο ίδιο κανάλι, ενώ βάζει μια καταπληκτική ταινία κινουμένων σχεδίων, βάζει μια φόλα και βάζει μια υπέροχη ταινία πάλι μετά, στις 1 και 4 το Crimson Tide, όπου είναι ίσως η καλύτερη ταινία της εβδομάδας, ακριβώς μετά τον τελευταίο Αυτοκράτορα. Είναι μια περιπέτεια από τις λίγες με συγκλονιστικές ερμηνείες του Denzel Washington και του Gene Hackman. Στο Sky στις 12.30 έχουμε το The Guest, καλή ταινία του 14, καλή έξυπνη και έξυπνο σενάριο έχει. Στο Αντένα έχουμε στις 1 παρατέταρτο το Trainspotting, άλλη μια πολύ καλή ταινία, κλασική σχεδόν με τον Ewan McGregor. Στην R2 στις 11.30 έχουμε τον Καζαντζάκη, τη βιογραφική ταινία του Γιάννης Μαραγδί του 17. Στο Μέγκα στις 9 έχουμε το Angry Birds. το οποίο είναι μετακλωτισμένο για να το δουν οι πιτσιρικάδες. Στο Μακεδονία TV στις 11 έχουμε το Karate Kid 2, την συνέχεια της γνωστής ταινίας, γιατί είδαμε το πρώτο κομμάτι την προηγούμενη εβδομάδα το Μακεδονία TV. Και, στο R3, και στην R3 έχουμε στις 10.30 τη Μια Ιερή Οικογένεια, μια γαλλική κομεντή του 2019. Αυτά και με, και με την τηλεόραση και με το τι έχουμε τις επόμενες μέρες. Η Κυριακή είναι γεμάτη με ταινίες. Ας περάσουμε σε μερικές διαφημίσεις, ας κλείσουμε εδώ αυτό το ημίωρο και ραντεβού στο επόμενο ημίωρο όπου έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη ακούτε αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπή. Σήμερα σαν κεντρικό θέμα, είμαστε στο τρίτο ημίωρο, σαν κεντρικό θέμα έχουμε το σκάκι. Είναι λίγο περίεργο το κεντρικό θέμα, αλλά το επέλεξα γιατί ξεκίνησα ανάποδα. Αφού βρήκα την σειρά της εβδομάδας για να σας προτείνω για αυτή τη εβδομάδα, αναγκαστικά, επειδή είναι πάρα πολύ καλή η σειρά, με όθησε στο να αρχίσω να ψάχνω πράγματα για να μπορέσω να σας πω περισσότερα για το σκάκι. Και έτσι λοιπόν, ψάχνοντας και ψάχνοντας, κατέληξα να το κάνω κεντρικό θέμα. Βόλεψε επίσης πάρα πολύ για το ηλεκτρονικό παιχνίδι μετά, που θα σας δώσω μερικές πληροφορίες για το πού μπορείτε να βρείτε και να παίξετε online σκάκι, είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή. Και έρχεται και η σειρά μετά, οπότε έρχεται και γίνεται μια εκπομπή σχεδόν για το σκάκι. Το σκάκι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που παίζεται ανάμεσα σε δύο παίκτες. Είναι ίσως το πιο δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι που υπάρχει. Παίζεται στην σκακέρα, ένα διάγραμμα 64 τετραγώνων, βαμμένο εναλλάξ με μαύρο και λευκό χρώμα και έχει διαστάσεις 8x8. Κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του 16 κομμάτια, 16 πεσούς όπως λέγονται. Ένα βασιλιά, μια βασίλισσα, δύο πύργους, δύο αξιωματικούς, δύο άλογα και 8 πιόνια. Κάθε ένας από τους 6 τύπους πεσών αποτελεί και διαφορετικές κινήσεις στην σκακέρα. Δηλαδή, ενώ τα φανταράκια που στείνονται μπροστά, τα πιόνια όπως λέγονται, φανταράκια τα λέγω γιατί έτσι μου είναι από παιδί, κάνουν μια συγκεκριμένη κίνηση, όλα τα δεύτερα πιόνια, η από πίσω σειρά δηλαδή, έχουν διαφορετικές κινήσεις και πολύ σαφώς πολύ μεγαλύτερη δύναμη και αξία. Ο ένας παίζει τα λευκά πιόνια και ο άλλος παίζει τα μαύρα πιόνια. Σκοπός κάθε παίκτη είναι η επίτευξη του ματ στον αντίπαλο βασιλιά, δηλαδή να τον φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο όπου δεν θα μπορέσει να κάνει καμία κίνηση και να απειλείται ταυτόχρονα για να πεθάνει. Οπότε εκεί τελειώνει και το παιχνίδι. Πέρα από το να καταφέρουμε να πετύχουμε το ματ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε, ένας παίκτης κερδίζει αν ο αντίπαλος παραιτηθεί αυτοβούλους, καθώς κρίνει ότι η ήττα του είναι αναπόφευκτη. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο τελειωτικό. Αν δει στην πορεία, γιατί αυτή είναι η ικανότητα των σκακιστών, να βλέπουν πιο μακριά τις κινήσεις του αντιπάλου, αν δουν ότι κινδυνεύει ότι έρχεται το ματ και δεν μπορεί να το αποφύγει, τότε μπορεί να παραιτηθεί. Άλλο ένα πιθανό αποτέλεσμα της παρτίδας είναι η ισοπαλία, η οποία μπορεί να προκύψει με διάφορους τρόπους.
Ένα ταξίδι ξεκινάει, ένα ταξίδι μακρινό. Ουράνιο τόξο που γελάει και σε ρίχνει στο κενό.
Αυτά τα λίγα σχετικά με το σκάκι όσον αφορά τα γενικά του. Το σκάκι προήλθε, πιστεύετε, δεν είναι σίγουρο, από την Ινδία τον 7ο αιώνα. Η αξία που έχουν τα πιόνια καθορίστηκε το 15ο αιώνα στην Ισπανία, ενώ οι κανόνες του παιχνιδιού οριστικοποιήθηκαν το 19ο αιώνα. Σήμερα το σκάκι παίζεται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ νέοι τύποι του παιχνιδιού που διαφέρουν από τον κλασικό ως προς τους κανόνες έχουν επίσης καταστεί σημαντικά δημοφιλείς.
Αύριο αρχίζει ο χορός. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λίγα κι απ' το φως. Ξέχνα το αύριο αρχίζει ο χορός. Μουσικές που σου μιλάνε, μουσικές που σου οδηγούν. Λέξεις που σου τραγουδάνε και την αλήθεια σου ξεχνούν. Όνειρα καλαθημένα μέσα σε χρυσά μαλλιά. Γεύση ανοιξιάτικη μέσα από σένα.
Ο πρώτος αναγνωρισμένος παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού, ο Βίλελμ Στάινιτς, κέρδισε τον τίτλο του το 1886. Από το 1948 το παγκόσμιο πρωτάθλημα άρχεται από τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την απονομή διαφόρων τίτλων σκακιστικής κατάταξης. Ο μεγαλύτερος τίτλος του σκάκι είναι αυτός του Διεθνή Grand Maître, ο οποίος ισχύει εφόρου ζωής. Αρκετοί σκακιστικοί οργανισμοί έχουν δικά τους συστήματα κατάταξης σε εθνικό επίπεδο, ενώ το σκάκι αναγνωρίζεται ως άθλημα από πολλά εθνικά σωματεία.
Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό.
Στον 20ο αιώνα τώρα οι υπολογιστές άρχισαν να παίζουν σκάκι απέναντι στους ανθρώπους με ολοένα αυξανόμενη επιτυχία. Ο υπολογιστής Deep Blue που αναπτύχθηκε από την εταιρεία IBM έγινε ο πρώτος υπολογιστής που κατάφερε να νικήσει ένα παγκόσμιο πρωταθλητή, επικρατώντας του Γκάρι Κασπάροφ στο μεταξύ του αγώνα που έλαβε χώρα το 1997. Έκτοτε οι υπολογιστές έχουν ξεπεράσει τη δύναμη τους ανθρώπους και σήμερα χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και εμβάθυνση της σκακιστικής θεωρίας. Το διαδικτυακό σκάκι έχει συμβάλει σημαντικά στη δημοφιλία του αθλήματος, επιτρέποντας σε εραστέχνες και επαγγελματίες παίκτες να διαγωνίζονται σε αυτό το παιχνίδι. Θα το δούμε παρακάτω στην επόμενη ενότητα. σκάκι ως σπόρ αποτελεί ένα συναρπαστικό τρόπο δοκιμής των πνευματικών δυνάμεων των παικτών που παίζουν με ίσους όρους, εφαρμόζοντας με ακρίβεια και επιδεξιότητα τους κανόνες του παιχνιδιού. Στην ουσία, το σκάκι είναι ένα στρατιωτικό παιχνίδι ίσων δυνάμεων που διεξάγεται επί χάρτου, δηλαδή πάνω στη σκακέρα. Εκτός από βασιλείς και πάπες, σημαντικοί λάτρες του παιχνιδιού υπήρξαν και εξέχουσες προσωπικότητες των γραμμάτων ή των επιστημών και των τεχνών, μεταξύ των οποίων ήταν ο Θερβάντες, ο Βολτέρος, ο Ντιντερό, ο Γκέτε και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος. Υπάρχει λαθασμένα σε αρκετούς η πεποίθηση ότι το σημαντικότερο στοιχείο του παιχνιδιού είναι η νίκη. Και όμως δεν είναι η νίκη για το σκάκι. Εκείνο που είναι σημαντικότερο από τη νίκη είναι η ποιότητα της νίκης. Ο ενθουσιασμός έγκυται στις κινήσεις εκείνες που αποβλέπουν στις επόμενες κινήσεις του σχεδίου που έχει χαράξει ο καθένας. Η έξυπνη σχεδιασμή, η λεπτή ελιγμή που εκτελούνται βάσεις σκακιστικής σκέψης και το πολύ διάβασμα που έχει ρίξει ο σκακιστής, έτσι ώστε να μπορεί από διάφορα βιβλία, πίνακες και διάφορα άλλα στοιχεία να μπορεί να πετύχει μια ποιοτική νίκη. Δηλαδή, να σας το πω με πιο απλά λόγια, δεν είναι τόσο πια σημαντικό το να κερδίσεις, φυσικά και θες να κερδίσεις, όσο το να καταφέρεις αυτήν η χαρά του παιχνιδιού, το να καταφέρεις να αποκρούσεις μια πάρα πολύ σημαντική επίθεση που κάνει ο αντίπαλος ή να κάνεις μια πάρα πολύ καλή επίθεση τέτοια που ο αντίπαλος να μην μπορεί να την περιμένει και να μην μπορεί να αντιδράσει. Γενικά το σκάκι καλλιεργεί και αναπτύσσει σπουδαία προτερήματα όπως πειθαρχία, διαπαγωγήση της θέλησης και της εντοχής, ανάπτυξη μνημονικού, ετοιμότητα, εξυπνάδα, λογική σκέψη και άλλα πολλά όπως έλεγαν παλιότερα το ακόνισμα του μυαλού. Οι Grand Maître ομολογούν ότι ο παίκτης σκακιού πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τόσο την ιστορία του σκακιού όσο και τη θεωρία των κανόνων του, εφαρμόζοντας έτσι απόλυτα το χωρίς θεωρία του είδους δεν υφίσταται σκέψη περί του είδους.
Πριν να σε γνωρίσω, η τροχή στην άμμο, σαν τρέλη στριφό γυρνάνε και έρχεσαι από το βάθος, έκσταση και πάθος. Το παιχνίδι χάνω, πάρε με κοντά σου να με θέλω. Σκλάβος σου για πάντα, σκλάβος σου για πάντα, σκλάβος σου για πάντα. Σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου, σκλάβος σου για πάντα να με. Σκλάβος σου για πάντα, θα με σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου.
Στην σύγχρονη Ελλάδα το σκάκι ως επιτραπέζιο παιχνίδι, σύμφωνα με την απόφαση του 1947 του Υπουργού Δημοσίας Τάξης, έχει συμπεριληφθεί στα τεχνικά παίγνια. Η χρήση του επιτρέπεται ελεύθερα σε δημόσιους χώρους, σε καφενεία, σε λέσχες κτλ, καθώς και στα μέσα μεταφοράς, σε τρένα, πλοία, αεροπλάνα, χωρίς κανένα περιορισμό. Σε αυτό το σημείο, αφού μπήκαμε στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσα να παραλείψω σε καμία περίπτωση την ανάπτυξη του παιχνιδιού και στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί η Αλεξανδρούπολη έχει μεγάλη ιστορία στο σκάκι. Άλλωστε, και εγώ γνώρισα το σκάκι σε συλλογικό και αγωνιστικό επίπεδο από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης τη δεκαετία του 80.
Από τον κόσμο όλο, το γλυκό σου φόνο, στην καρδιά θα κρύβω ερώτα μου ζαβολιάρι. Θέλω σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου, σκλάβος σου για πάντα να με. Σκλάβος σου για πάντα, θα με σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου, σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου, σκλάβος σου για πάντα να με. Σκλάβος σου για πάντα, θα με σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου.
σκάκι στην Αλεξανδρούπολη συνδέεται με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, τον αθλητικό σύλλογο της πόλης, αν και πριν από την επίσημη αγωνιστική του παρουσία ήταν γενικά δεδομένο το σκάκι στην Αλεξανδρούπολη. Το 1983 ιδρύθηκε το σκακιστικό τμήμα του Εθνικού. Μέσα σε δύο χρόνια, το 1985, από τις τοπικές κατηγορίες ανέρχεται στην πρώτη Εθνική, όπου παρέμεινε για 6 χρόνια. Το 1985 η Εθνική Ομάδα της Κίνας επέλεξε για προετοιμασία της ομάδας της εν ώψη της σκακιστικής Ολυμπιάδας τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Αγωνιστικά, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης μπήκε ξανά στην κατηγορία των πρωταθλητών το 2011, έχοντας το δυναμικό τους τον Αντώνογλου τον Χρήστο, τον Σπαθόπουλο τον Διγέννη, τον φίλο μου, που μαζί με νέους αθλητές συγκρότησε μια πολύ αξιόμαχη ομάδα. Τα παιδιά των Ακαδημιών του Συλλόγου διακρίθηκαν σε διεθνή σχολικά πρωταθλήματα με σημαντικές επιτυχίες, όπως αυτή του Βαλιάνου Γεράσιμου, που το 2012 ήταν πρωταθλητής στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα, παγκόσμιος πρωταθλητής αριστεχνών και δεύτερος στους μεσαγειακούς αγώνες σκάκι στην κατηγορία του. Από το 2011 η ομάδα κατάφερε να ανέβει τρεις κατηγορίες και από το 2014 παίζει συνεχόμενα στο κορυφαίο πανελλήνιο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Έπαιξε για 5 συνεχόμενα χρόνια, όπου υποβιβάστηκε το 2019. Αν είχα μόνο μία πρόταση να σας κάνω για μια δραστηριότητα μέσα στην καραντίνα, θα ήταν σίγουρα να διαβάσετε πολλά βιβλία. Αν είχα και μία δεύτερη, τότε αυτή θα ήταν σίγουρα να μάθετε και να παίξετε σκάκι. Και όπως θα δείτε στην επόμενη ενότητά μας, στο ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας και στη σειρά της εβδομάδας, έχετε πολλούς ευχάριστους λόγους για να το κάνετε. Είναι φανερό πόσο πολύ αγαπάω το σκάκι και πόσο πολύ μου αρέσει. Άλλωστε γι' αυτό κάνω και αυτό το αφιέρωμα. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο και ειδικά στους πιτσιρικάδες, ειδικά στα νέα παιδιά, να τους δείξετε ή να τους παροτρύνετε να μάθουν σκάκι. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ στο μυαλό. Το θυμάμαι από τον εαυτό μου που πιτσιρικάς πήγαινα, ειδικά όταν πήγα στον Εθνικό και ήμουνα μαζί με άλλα παιδάκια και παίζαμε, δεν έχανα μέρα να μην πάω. Ήταν και μπαίνει και σε μια διαδικασία συλλογική, σε μια διαδικασία με την ομάδα, γιατί είναι πραγματικά αγώνισμα και δεν είναι το να κερδίσω ή να είμαι ο καλύτερος ή οτιδήποτε, είναι ένα απίστευτο πράγμα. Θα περάσουμε σε μερικές διαφημίσεις και θα είμαστε πάλι μαζί κοντά σε λίγο, στο επόμενο ημίωρο. Επιστροφή λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και όπως κάθε Πέμπτη έχουμε την πρόταση για το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας. Την Τρίτη έχουμε την πρόταση για το επιτραπέζιο παιχνίδι, ενώ την Πέμπτη έχουμε την πρόταση για το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Όταν λοιπόν έχουμε σαν κεντρικό θέμα το σκάκι, δεν θα μπορούσε να είναι σχεδόν αφιερωμένη η εκπομπή στο σκάκι, όπως σας είπα. Και έτσι λοιπόν σε αυτή την ενότητα θα δούμε το σκάκι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Θυμάμαι ότι το σκάκι ήταν από τα πρώτα παιχνίδια, αν όχι το πρώτο, που είχαν εμφανιστεί σε home υπολογιστές στις αρχές της δεκαετίας του 80, τότε που είχαμε το Spectrum, το Amstrad και το Commodore. Ήταν συγκλονιστικό εκείνη την εποχή να μπορείς να παίζεις σκάκι ό,τι ώρα ήθελες με έναν άξιο αντίπαλο, έναν υπολογιστή. Και αν κατάφερες να κερδίσεις κιόλας, καλά, εκεί ήταν σούπερ. Το επόμενο στάδιο για μένα ήρθε με την έλευση του Game Boy, μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή παιχνιδιών. Το είχα αγοράσει γιατί πολύ απλά είχε το Chess Master. Εντάξει, είχε και το Mario, αλλά κυρίως για το Chess Master, γιατί με αυτό θα μπορούσα να παίζω παντού. Ήταν ένα απίστευτο συνέστημα εφορίας και φυσικά η κορυφή ήρθε με το ίντερνετ. Όταν είχα πια τον Atari ST στη δεκαετία του 90, να μπαίνω και να παίζω online με παίκτες από όλο τον κόσμο. Άσε ότι μπορούσα να μαθαίνω τα νέα για το παιχνίδι, να κατεβάζω βιβλία, περιοδικά και όλα αυτά για το σκάκι. Σήμερα έχουμε τα κινητά και φυσικά το πρώτο που έβαλα σαν εφαρμογή μες στο κινητό μου ήταν το σκάκι και είναι και ίσως το μοναδικό παιχνίδι που παίζω με το κινητό μου. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες για το σκάκι για όλα τα επίπεδα, για πολλές γλώσσες, για όποιο μέσο θέλετε εσείς, είτε αυτό είναι το κινητό, το τάμπλετ ή ο υπολογιστής. Σας προτείνω λοιπόν σήμερα τρεις δημοφιλέστερες πλατφόρμες ή πιο δημοφιλέστερες που υπάρχουν στον κόσμο, που έχουν και site και εφαρμογή για όλα τα κινητά και τα tablets. Διαλέξτε εσείς ποια σας βολεύει και ποια σας αρέσει. Η πρώτη πλατφόρμα είναι και για μένα η καλύτερη, αυτήν χρησιμοποιώ, είναι το lichess.org, lichess.org. Είναι καταπληκτικό, το έχω στο κινητό μου χρόνια τώρα, είναι απόλυτα ενεργό, δηλαδή ενημερώνεται τακτικά και το κυριότερο είναι ότι έχει μαθήματα στα ελληνικά. Είναι γενικά ό,τι καλύτερο έχω βρει και μου ταιριάζει απόλυτα εμένα. Μια άλλη πλατφόρμα, η πιο φαντάζομαι διαδεδομένη στον κόσμο, θα είναι το chess.com. Εντάξει, έχει ένα καταπληκτικό όνομα, πολύ βολικό για να το βρεις στο ίντερνετ, και δεν θα μπορούσε να μην έχει και ένα πολύ καλό site από κάτω. Έχει ελληνικά μενού, αλλά τα μαθήματά του δεν είναι στα αγγλικά δυστυχώς. Όμως έχει συνεχής μετάδοση του Chess TV, μια online τηλεόρασης που έχει μόνο αγώνες και παιχνίδια σκάκι, οι οποίες είναι ζωντανές παρτίδες, καθώς επίσης έχει και διάφορα παγκόσμια νέα για το σκάκι. Επίσης η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει εφαρμογές για όλα τα κινητά. City to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee.
that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life.
Η τρίτη πλατφόρμα που σας προτείνω για αυτή τη βδομάδα είναι το παιδάκι του chess.com, το οποίο λέγεται chesskid.com. Και αυτό είναι δυστυχώς στα αγγλικά, αλλά δεν είναι καθόλου βαρετό. Έχει πολύ ευχάριστα γραφικά για τα παιδιά. Είναι γενικά πολύ kid-friendly, θα μπορούσαμε να πούμε. Επίσης έχει μια σειρά από καταπληκτικά βίντεο του Fun Master Mike, ενός τύπου ο οποίος παίζει σκάκι με τα παιδιά και αναλύει τις παρτίδες. Και δεν είναι κάποια κοινά παιδιά, συνήθως είναι μέτρα του παιχνιδιού. Επίσης η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει εφαρμογές για όλα τα κινητά και όλα τα tablet.
Don't let go, never give up, it's such a wonderful life.
Φυσικά, αν είστε προχωρημένος σκακιστής, αυτά είναι προφανώς δεν σας ενδιαφέρουν, γιατί υπάρχουν πολύ ειδικές πλατφόρμες για πεπειραμένους παίκτες, είτε software στον υπολογιστή, το οποίο επίσης είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Θυμάμαι ήταν το Fridge κάποια εποχή, δεν ξέρω αν εξακολουθεί να είναι ακόμα. Δεν τολμώ καν να το βάλω να παίξω. Άρα λοιπόν, αν είστε προχωρημένος, σίγουρα ξέρετε τι παίζετε και ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείτε. Για όλους εσάς όμως που θέλετε να μάθετε και να ξαναθυμηθείτε και να παίξετε σκάκι, δοκιμάστε μια από τις τρεις πλατφόρμες. Θα σας αρέσει, είμαι σίγουρος, γιατί θα βρείτε σίγουρα ενδιαφέρον και να περάσετε αρκετές ώρες, ειδικά τώρα μέσα στην καραντίνα. Στην ενότητα αυτή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού της εβδομάδας, να σας θυμίσω ότι όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο site της εκπομπής, στο istorias.pro, καθώς επίσης και τα άρθρα και τις προτάσεις που σας κάνω, έτσι ώστε δεν χρειάζεται να γράφετε κάτι τώρα ή να αγχώνεστε, να μπορείτε να τα βρείτε και όλα γραμμένα και με τα links και από πού να κατεβάσετε τι. Επίσης στο site υπάρχει από το απόγευμα και μετά υπάρχει εκπομπή όπου μπορείτε να την ξανακατεβάσετε και να την ακούσετε ξανά από την αρχή, ή το σημείο που σας ενδιαφέρει εσάς, είτε μέσα από το site είτε να το βάλετε στο κινητό σας και να τα ακούσετε. Τώρα στην προτινόμενη σειρά της εβδομάδας, όπου είναι το Queen's Gambit του Netflix, ή αλλιώς το Gambit της Βασίλισσας. Το γκαμπί της βασίλισσας στο σκάκι είναι ένα άνοιγμα κατά το οποίο ο Λευκός θυσιάζει ένα πιόνι από την πλευρά της βασίλισσας, γκαμπί θα πει θυσία, για να αποκτήσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Εδώ και ένα μήνα η ορολογία είναι οικία τόσο στους πλεοναδαείς με το ευγενές άθλημα, καθότι πρόκειται για τον τίτλο της πέρα από κάθε προσδοκίας επιτυχημένη σειρά του Netflix. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής Netflix και αναμετάδωσε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η πρωταγωνίστρια Anya Taylor-Joy, η σειρά έχει βρεθεί ήδη στο top 10 του Netflix 92 χωρών και σε 63 χώρες από αυτές στην κορυφή. Ανακοίνωσε επίσης ότι σε 28 μέρες προβολής έχουν προλάβει να τη δούνε 62 εκατομμύρια νοικοκυριά, που αν υπολογίσουμε το μισό μόνο ως ζευγάρι, σημαίνει ότι κάθε μέρα που περνάει την παρακολουθούν περίπου 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Γιατί τόσο μεγάλη επιτυχία αυτή η σειρά? Μέσα σε 7 επεισόδια παρακολουθούμε την άνοδο της Beth, μιας νεαρής ιδιοφυΐας στον κόσμο του σκακιού. Το όνομα της σειράς αναφέρεται σε σκακιστικό όρο, όπως σας είπα. Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Walter Tevis, ο οποίος έγραψε την ιστορία της Beth Harmon, αφού βίωσε μια παρόμοια αγάπη για το σκάκι, καθώς μεγάλωνε και αντίστοιχα μια παρόμοια εξάρτηση από τα φάρμακα. Η Beth, η μικρή κουπελίτσα, είχε μια διάγνωση καρδιακής πάθησης στην παιδική της ηλικίας και είχε ως αποτέλεσμα να μεγάλες δόσεις φαρμάκων να μετατραπούν σε εξάρτηση. Η πρωταγωνίστρια, η Anya Taylor-Joy, έχει δηλώσει για την σειρά ότι το βαθύ πάθος της Beth που ενσαρκώνει για το σκάκι είναι το πάθος που έχει αυτή για την τέχνη της. Οπότε της ήταν πολύ εύκολο να μεταφέρει το συναίσθημα. Φυσικά η σειρά, πέρα από το πολύ ωραίο σενάριο που βασίζεται στο βιβλίο που είπαμε πριν, είναι και τεχνικά άρτια, και σκηνοθετικά και στα κοστούμια και στην επιλογή στο cast των ηθοποιών. Όλα είναι προσεγμένα στην εντέλεια, όπως μας έχει συνηθίσει πια το Netflix στις παραγωγές που κάνει, όποιες και να έχει κάνει, το House of Cards, το Στέμα. Όλα είναι πολύ πλούσια και πολύ σωστά στημένα, σε σημείο μάλιστα που να παραξενεύεις και να λες ότι δεν βλέπω σειρά, σίγουρα βλέπω κάποια ταινία. τώρα σας είπα για τα νούμερα που βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει ήδη την σειρά αυτή. Μπορεί μια σειρά να αλλάξει ένα παιχνίδι? Αν ρωτήσεις οποιονδήποτε θα σου πει ότι το μεγάλο αστέρι της σειράς είναι σαφώς η πρωταγωνίστρια, η Taylor Joy, με τα υπέροχα μάτια της. Στην πραγματικότητα όμως η πρωταγωνίστρια, ο πρωταγωνιστής της σειράς είναι το σκάκι. Με λίγα λόγια, αν έχετε παρακολουθήσει ποτέ μια παρτίδα σκάκι ή αν είχατε ποτέ αποθυμένο να γίνετε σκακιστής, δεν λέμε ποιος άλλος θα είχε αυτό το αποθυμένο, θα λατρέψετε τη σειρά όπως τη λάτρεψα και εγώ. Αν πάλι όχι, θα την παρακολουθήσετε σίγουρα με το ίδιο ενδιαφέρον και ίσως θα θελήσετε να ξεκινήσετε να κάνετε κάποια μαθήματα. Τώρα, τι έχει γίνει με τη σειρά στο σκάκι? Οι αναζητήσεις σχετικά με το σκάκι στη μηχανή της Google διπλασιάστηκαν από την πρώτη και όλα εβδομάδα προβολής της σειράς, ενώ η αναζήτηση της φράσης «πώς παίζεται το σκάκι» έχει φτάσει ήδη σε ιστορικό υψηλό δεκαετίας. Το eBay επίσης ανακοίνωσε αύξηση 273% στις αναζητήσεις για αγορά σετ σκακιού το πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη προβολής της σειράς. Οι νέες εγγραφές σε σκακιστικές σχολές έχουν εκτοξευθεί, το online παιχνίδι έχει απογειωθεί σε κάθε γωνιά της γης. Για πρώτη φορά στην ιστορία το σκάκι γίνεται trend και τίνει να λάβει μορφή βιομηχανίας. Ο Λίον Βάτσον, που διευθύνει την παλιότερη σκακιστική λέσχη του Λονδίνου, το Battersea, και εργάζεται παράλληλα στον ιστότοπο chess24.com, που μεταδίδει ζωντανά αγώνες, εξέφρασε την έκπληξή του μιλώντας στο περιοδικό Insider. Έχουμε δει μια τεράστια αύξηση στο ενδιαφέρον των ανθρώπων να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να συμμετάσχουν, ενώ ανέδειξε και την τεράστια επιρροή που έχει το γυναικείο φύλο, στο γυναικείο φύλο, ο ρόλος του κοριτσιού δηλαδή της σειράς, που υποδίεται η Joy. Είχαμε περισσότερα αιτήματα στη λέσχη από γυναίκες τις τελευταίες 2 εβδομάδες από ό,τι είχαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Αντίστοιχα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού αναμένει τεράστια αύξηση τουλάχιστον του πρώιμου ενδιαφέροντος για το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή περίπου 30 εκατομμύρια παιδιά είναι εγγεγραμμένα σε κάποια μορφή σχολικού προγράμματος σκακιού, ενώ η Παγκόσμια Ομοσπονδία υπολογίζει ότι λόγω της σειράς ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα 50 εκατομμύρια όχι στο απότερο μέλλον, αλλά στις επόμενες μέρες. Και ίσως το σημαντικότερο από όλα που έχει καταφέρει αυτή η επανάσταση που έχει φέρει το Queen's Gambit, η σειρά δηλαδή, ναι, βεβαίως αύξησε πωλήσεις, αύξησε αναζητήσεις, συμμετοχή του κόσμου στα προγράμματα, βεβαίως όλα αυτά, αλλά αυτό που καταφέρνει η σειρά είναι να αλλάξει μια ισορροπία η οποία κρατάει, να φέρει μια ισορροπία που κρατάει αιώνες. Αυτή τη στιγμή κάπου στον κόσμο γαλουχείται η πραγματική Elizabeth Harmon. Δηλαδή φτιάχνεται να είναι ίσως η πρώτη γυναίκα που θα κυριαρχήσει στο άθλημα, τερματίζοντας την ανδροκρατία που του διέπει. Ίσως μάλιστα μετά τη σειρά μια τέτοια ανατροπή να είναι το επόμενο βήμα στην εξάπλωση της απήχησης του παιχνιδιού. Φωνή της απίθανης Αντέλ που διασκευάζει εδώ το Love Song των Cure, κλείνει αυτή η ενότητα με την προτινόμενη σειρά. Εννοείται ότι και μόνο για το από περιέργεια θα πρέπει να τη δείτε τη σειρά. Φυσικά δυστυχώς θα πρέπει να είστε συνδρομητές στο Netflix. Το ξέρω ότι αυτό είναι περιοριστικό για πολλούς από εσάς, όμως ίσως στην επόμενη σεζόν, τηλεοπτική σεζόν, ίσως κάποιο ελληνικό κανάλι να το φέρει για να το προβάλλει μετά από την τόσο μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει. You make me feel like I am fun again. However far away, I will always love you. However long. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είτε από τους Cure είτε από την Αντέλ, κάπου εδώ να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, γιατί φτάσαμε πολύ κοντά στις 2. Ήμουν ο Πάνος ο Δούκας, ήταν η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, η οποία μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εμείς έχουμε ραντεβού ξανά την Τρίτη που μας έρχεται, με περισσότερα νέα, με ό,τι συμβαίνει, και με όλα αυτά κυρίως τα νέα, τα οποία περνάνε χωρίς πολύ πολύ μεγάλη σημασία που τους ίσως να τους απαιτείτε. Να σας θυμίσω να μένετε οπωσδήποτε ασφαλείς, να προσέχετε τον εαυτό σας, όλες σας τις υγείες, να κινήσετε. Διάβασα ένα άρθρο το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το οποίο μας παροτρύνει να κινούμαστε, ακόμα και λίγο έξω να βγαίνουμε ή να κινούμαστε μέσα στο σπίτι, γιατί η ακινησία προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα στον οργανισμό. Οπότε λοιπόν βρείτε ευκαιρία και βάλτε λίγη κίνηση στη ζωή σας, να διαβάζετε πολύ, να ακούτε ραδιόφωνο συνέχεια, και εμείς θα τα πούμε ξανά την Τρίτη. Να είσαστε καλά.